Rimuldas pagasta zemnieku saimniecībā lejas līves pie mājas bišu dravā ir 15 stropi, kuros vēl aktīvi darbojas bišu saimes. Medus sezonas noslēgumā bites vēl vāc nektāru griķu laukos, viršos un arī invazīvo Kanādas zeltslotiņu laukos.
Lēnām, kaut ko vāc vēl varētu būt griķus nes.
Lakas ziedu kā reizi.
Jā, viņas no tiem dūmiem.
Zikai, viņas domā, ka ir ugunsgrēks. Tā skaņa no tā, ka viņas vienkārši pastiprināt mēģina vēdināt.
Biškopis Atis Vallis saka, ka saimniecībā kopumā ir 3 bišu novietnes un kopumā šajā sezonā medus ienesums bišu stropos bijis labs. Uz 25 bišu saimēm iegūta teju pusotra tonna medus. Karstā un sausā laika dēļ šovasar medus ir biezāks un tumšāks, jo bites vairāk ienesušas tā dēvēto augu izsvīduma medu.
Pavasara medus bija kā pavasara no pūpoliem, kārkliem, viss tā kā Jā. Ierasts. Bet pēc tam nākošais ap jāņem jūnija medus vairāk bija tumšais izsvīduma medus, kas izsvīst no lapām, no atvārsnītēm, un to bites savāc. Viņš ir drusu savādāks, viņš ir vērtīgāks, pat ar minerālu vielām bagātāks, ne tāds kā ziedu nektārijiem. Tā caurmērā viņš tā kā karamelīte vairāk, ka uzsildot pirms sviešanas tur 27-28 grādi, es parasti tā uzsildu kāres, Un tad viņš tik un tā bija ļoti biesis, tā kā tāda staipīga karamela, nevis tekoša, bet garšīgs.
Biškopis vērtē, ka pieprasījums pēc medus Latvijā ir gana liels, bet arī medus ražotā ir daudz un veidojas pārprodukcija. Savukārt vietējā medus cena šajā sezonā palikusi nemainīga.
To jūt, tad uz realizāciju tas drusku ietekmē apjoms pārprodukcija, un tad visvienkāršāk ir atdot lētāk. Lai tiktu vaļā no tā medus. Bet, nu jā, mums ir zināms apjoms, komforta zona, kuru mēs varam realizēt, un tad mēs tādī paliekam. Raganas rāmi rūpnīca. Mums te ir vajag pusautomātisks iekārtas divas, kas pneimo piedziņas, kas ļauj rāmīšiem detaļus taisīt.
Turpat saimniecībā lejas līves ir arī stropu darbnīca, kuru biškopis sākumā ierīkojas savām vajadzībām, bet tagad ražo rāmis un stropus arī citiem. Pēc inventāra pieprasījuma Atis Vallis secina, ka nozarē ar vien pievienojas jauni biškopi.
Mēs diezgan daudz, kaut kādus 90 tūkstošu rāmu gadā sataisam. Kāds 400-500 stropus, nu tā, apmēram.
Un tie nav tikai pastaigie biško, bet jūs redzat, ka tiešām no nulles kāds sāk darboties.
Jā, gan jauni, gan veci, gan kas tūkstošiem pēr.
Ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc biškopība ir tik pieprasīta?
Interesanti un vienkārši attīstāms tāda nozara, jo bits vairojās, nu, gandrīz aritmētiskā progresijā. Līdz ar to ir viegli īsā laikā ražošanas resursu iegūt. Lai jūs goju ganām pulku izveidotu, jums paiet gadi, tā kā mums ar gojas ar trešo gadu, un nu, beidzot ir kaut kāds apjoms. Biškopībā vienā vasarā var trīskāršot saimu skaitu.
Biškopības biedrības vadošais pētnieks Juris Šteiselis norāda, ka medus raža kopumā saimniecībās Latvijā ir vidēji. Ap 25 līdz 30 kg medus no bišu saimas. Neskatoties uz prognozēm par sliktu viršu medus ražu, ienesums tomēr ir, bet sausuma dēļ sliktāk klājies ar sēto nektāra augu ziedēšanu.
Mūsu galvenie pavasara nektāra augi ir rapsis, protams, jā, bet kārkus, vītols, Izskatās, ka diezgan labi šogad medoja. Līdz ar to ir ļoti interesanti biškops ejietā. Mēs redzējām, ka ir diezgan daudz gaišie medi tieši no pavasara. Un tad ir šīs sezonas interesantākais stāsts. Bites ievāc ļoti daudz lapu medu, tā kā šogad tāds zināmā mērā varētu teikt rets medus ir ievākts. Varbūt liepas nebija, bet ir dažādība un nevar teikt, ka būtu galīgi neizdevies gads.
Šteisels turpina, ka medus nav pirmās nepieciešamības preci, tāpēc medus cenu biškopi neceļ, neskatoties uz inflācijas ietekmi. Vienlaikus arī kopumā Eiropas tirgū medum ir zemes pieprasījums un arī cena, kas apgrūtina eksportu.
Problēmas varbūt nav tik briesmīgas, kā mēs sagaidījām, jo izskatījās, ka arī pagājušā gada medus iegulsies noktavā, bet izskatās, ka lielai daļai tomēr biškopi, lielo biškopi pagājušā gada medus ir iztirgots. Nu, un tagad ir akūts jautājums par to, kas lielajiem biškopiem būs ar šī gada ražu.
Savukārt bišu veselības jomā šogad atšķībā no citām sezonām biedrības redzes lokā nav nonācis neviens gadījums, kad būtu noindēts bites lauksaimniecības insekticīdu dēļ. Sinti Ambota, Latvijas radio.